nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yuzlimun ناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ministri i punëve të jashtme të Iranit, Zoti Hussein Amir Abdullahian, ka mbërritur në Moskë për të zhvilluar bisedime me homologun e tij rus mbi zhvillimet e fundit rajonale. Zoti Amir Abdullahian drejton një delegacion të rangut të lartë në vizitën e tij në kryeqytetin rus, e cila po zhvillohet me ftesë të ministrit të jashtëm të Rusisë Sergei Lavrov. Diplomatët e lartë iranian dhe rus planifikojnë të diskutojnë mënyrat për të luftuar kërcënimet terroriste dhe kontrabandën ilegale të drogës, si dhe kontributet ndërkombëtare për rindërtimin e Afganistanit gjatë takimit të tyre të planifikuar për të mërkurën. Duke folur në një ceremoni për të mirëpritur Amir Abdullahian, ambasadori i Iranit në Moskë, Kazem Jalali, tha se kjo është vizita e parë e ministrit të jashtëm iranian që nga emërimi i tij në këtë post dhe pas antarësimit të plot të Republikës Islamike në Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Amir Abdullahian dhe Sergei Lavrov gjithashtu do të zhvillojnë bisedime rreth qëndrimit parimor të Teheranit dhe Moskës për Sirinë dhe rifillimin e bisedimeve për ringjalljen e marrëveshjes bërtamore të vitit 2015. Si një nënshkruese e marrëveshjes bërtamore, Rusia ka mbështetur të drejtën e Iranit për të shfrytëzuar energjinë paqësore bërtamore dhe ka theksuar nevojën për të rifilluar bisedimet e Vjenës që synojnë ringjalljen e marrëveshjes historike. Irani u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të heqin në mënyrë efektive të gjitha 800 sanksionet e paligjshme të vendosura nën ish presidentin Donald Trump, duke thënë se një mas e tillë shërben si një bilet për Washingtonin që të kthehet në tryezën e bisedimeve. duke folur për kanalin televiziv francez France 24, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Said Khatibzadeh, tha se Republika Islamike e Iranit përfundimisht do të rifilloj negociatat me grupin e vendeve 4+1, Britanin, Francën, Rusin dhe Kinën plus Gjermanin në kryeqytetin e Austrisë, Vjen. Megjithatë, shtoi ai, Teherani është ende duke shqyrtuar detajet e 6 raundeve të mëparshme të bisedimeve të Vjenës, të mbajtura nën administratën e mëparshme iraniane. Administrata e re aktualisht po përpiqet të zbuloj pse bisedimet e mëparshme nuk arritën në një fazë të kënaqshme ose në një dokument me të cilin të gjitha palët do të ishin të kënaqura. Të gjitha ato pyetje janë shkruar. Ne po përpiqemi të zbulojmë gjithashtu çështjet që na duhen për të adresuar siç duhet në bisedimet e ardhshme, tha Zoti Khatibzadeh. Më e rëndësishmja është heqja e të gjitha sanksioneve të vendosura pasi ish presidenti Trump u tërhoq në mënyrë të njëanshme nga marrëveshja bërtamore e Iranit. Ju e dini që ish presidenti Trump ka shtuar 800 sanksione të reja të njëanshme të paligjshme ndaj Iranit, të cilat duhen hequr, tha Zoti Khatibzadeh. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit theksoi gjithashtu se Irani po kërkon një mënyrë për të siguruar që sanksionet të hiqen në mënyrë efektive. Avioni me ndihma të dhuruara nga Republika Islamike e Iranit për popullin e Afganistanit ka zbritur sot në aeroportin e Kabulit dhe këto ndihma janë dorëzuar autoriteteve të qeverisë së përkohshme talibane të Afganistanit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se ngarkesa e 5 me ndihma humanitare të Republikës Islamike të Iranit ditën e sotme në pranit të ngarkuarit me punë në ambasadën e Iranit në aeroportin e Kabulit, u është dorëzuar autoriteteve të qeverisë përkohshme të talibanve. Sipas ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Kabul, kjo ngarkesë përmban artikuj ushqimor dhe shëndetësor që janë siguruar nga organizata e gjysmëhënës së kuqe të Iranit, dhe tani i janë dorëzuar organizatës së gjysmëhënës së kuqe të Afganistanit për t'u shpërndar mes njerëzve në nevoj në këtë vend. Ditën e kaluar, ngarkesa e 4 me ndihma humanitare të Iranit ka hyrë në Afganistan nëpërmjet kufirit toksor Dogarun dhe u është dorëzuar autoriteteve talibane të Afganistanit. Ngarkesa e ditës së kaluar përmbante 94 ton ndihma humanitare që janë dërguar me 6 kamion në Afganistan. Tre ngarkesa të tjera me ndihma humanitare nga Irani janë dërguar në Afganistan në rrugë ajrore gjatë javëve të kaluara. Zvendës përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara deklaroi se organizata për ndalimin e armëve kimike po shndërrohet në një mjet politik në duart e shteteve perëndimore për të ndëshkuar vendet e tjera. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Dimitri Polianski, zvendës përfaqësuesi i parë i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, duke folur në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, deklaroi se shtetet perëndimore po e përdorin organizatën për ndalimin e armëve kimike si një mjet politik dhe po mundohen të ndëshkojnë autoritetet e Damaskut. Në fjalën e tij Dimitri Polianski shtoi: në përgjithësi, rruga të cilën po e ndjekin drejtuesit e sekretarisë teknike të organizatës për ndalimin e armëve kimike në lidhje me dosjen e Siris nuk duket e paanshme dhe që tani është e qartë se ata disa çështje po i trajtojnë tërësisht në mënyrë politike dhe tendencioze. Pikërisht për shkak të qasjeve dhe trajtimeve të tilla, organizata për ndalimin e armëve kimike po shndërrohet në një mjet politik në duart e shteteve aleate perëndimore për ndëshkimin e shteteve që nuk ndjekin politika të ngjashme. Një trajtim i tillë është plotësisht i papranueshëm dhe nuk është fare në nivelin e një organizate ndërkombëtare. Dosja për armët kimike të Sirisë tani më ka shumë kohë që nuk ka kur farë lidhje me çështjen e mospërhapjes së armëve kimike në botë, tha zvendës përfaqësuesi i përhershëm i Rusisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në një takim me presidentin francez Emmanuel Macron është përpjekur të rregulloj marrëdhëniet dypalëshe, të cilat u përkeqësuan pasi muajin e kaluar Shtetet e Bashkuara të Amerikës e lanë Parisin më njan dhe nënshkruan një marrëveshje fitimprurëse bërthamore me Australinë për nëndecet. Takimi kokë më kokë të martën në kryeqytetin francez Paris midis Antony Blinken dhe Emmanuel Macron zgjati rreth 40 minuta. Një zyrtar i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit tha se Macron dhe Blinken kishin rënë dakord të përdonin mundësinë për të thelluar dhe forcuar koordinimin dhe i vlerësoi bisedimet si shumë produktive, ndërsa pranoj se mbetet ende shumë punë madhe për para. Si pas këti zyrtarit të Departamentit Amerikan të Shtetit, të dyja palët diskutuan projekte të mundshme të përbashkëta që mund të shpallen nga Macron dhe presidenti Amerikan Joe Biden, kur ata të takohen më vonë këtë muaj në Evropë. Këto projekte ka të ngjarë të përfshin përpjekjet indo-paqësore dhe perëndimore për të kundërshtuar rritjen e Kinës atje dhe gjetk, NATO-n dhe objektivat të tjerë transatlantik që përfshin bashkimin evropian dhe bashkëpunimin e pretenduar kundër terrorizmit në rajonin Sahel të Afrikës. Edhe Palati Elize gjithashtu konfirmoi takimin duke thënë se vizita e Antony Blinken në Paris do të kontribuonte në rikthimin e besimit mes dy aleatëve në dy anët e Atlantikut. Misioni 20 vjeçar i ushtarëve gjerman dhe punojësve në Afganistan kushtoi më shumë se 17.3 miliard euro sipas shifrave zyrtare. Ushtria përbënte deri tani koston më të madhe, tha Ministria Gjermane e Mbrojtjes, shkruan Agjencia Gjermane e Lajmeve DPA. Për pjesëmarrjen e forcave të armatosura gjermane në forcën ndërkombëtare të ndihmës së sigurisë, Ministria e Mbrojtjes pagoi një total prej rreth 12.3 miliard euro në shpenzime shtesë të lidhura me misionin nga viti 2001 deri më 31 gusht 2021, ka thënë deklarata e qeverisë në përgjigje të një hetimi parlamentar. Ministria e Jashtme e Gjermane shpenzoi rreth 2.48 miliard euro për personelin dhe kostot materiale të lidhura me projektin, përveç kostos operacioneve normale diplomatike. Shpenzimet të tjera të mëdha janë kryer nga Ministrit e Zhvillimit dhe Bujqësisë. Sidoqoftë, informacioni mbi shpenzimet e Shërbimit Federal të Inteligjencës në Afganistan mbetet ende konfidencial. Gjithashtu sekret është edhe informacioni mbi infrastrukturën e ndërtuar nga Gjermania që aktualisht po përdoret nga talibanët. Franca dhe Spanja kërkojnë të dilet me një qëndrim për ballë krizës energjetike që po prek familjet dhe bizneset e Evropës. Çmimet e energjisë në kontinent janë rritur mjaft prej mbivlerësimit të gazit natyror të sjellë nga Rusia, që plotëson mbi 40% të rezervave të Bashkimit Evropian. Ministrat e financave të Eurozonës u takuan për të diskutuar se si ta ulin varësinë nga Moska, por edhe si të ndalin spekulimet me çmimet në tregun evropian. Po shohim një rritje të paprecedent të çmimeve të energjisë. Ky nuk është problem që mund ta zgjidhim në nivel kombëtar, por na duhet koordinim i nivelit evropian, tha ministrja spanjolle e energjetikës Nadia Calvino, e cila propozoi në Luksemburg krijimin e një rezerve strategjike gazi, e cila do të shërbente për të ulur çmimet për 450 milion konsumatorët e Unionit Evropian. Homologu i saj francez Bruno Le Maire mendon se më mirë do të ishte të ndahet çmimi i përgjithshëm i energjisë elektrike nga çmimi i gazit. Ministrat Europian të Financave thanë se rritja e tanishme e çmimit të energjisë është e përkohshme dhe ka për të ulur bashkë me inflacionin në vitin 2022. Te kjo ulje pritet të ndikoj edhe vënja në funksion e tubacionit rrjedha verjore 2, e cila shtrihet nga Rusia në Gjermani përmes detit Baltik. Të hënën gjigandi rus i gazit Gazprom njoftoi se ka nisur të lëshoj gaz për të testuar rrjetin 1230 km të gjatë që pritet të përmbush më shumë se gjysmën e nevojave të Evropës për gaz, por ende Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë ta kundërshtojnë atë si një projekt gjeopolitik të Federatës Ruse. Ish kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu ka sulmuar kabinetin qeveritar të Naftali Bennett dhe ka kërkuar rrëzimin e qeverisë së tij. Gazeta izraelite Jerusalem Post njoftoi se Netanyahu në seancën e hapjes së parlamentit të regjimit sionist e ka quajtur kabinetin aktual të Izraelit si kabinetin më të rrezikshëm për sigurinë e izraelitëve që nga themelimi i këtij regjimi. Ish kryeministri i regjimit sionist ka folur për paaftësinë e Izraelit në përballje me pandeminë e koronavirusit dhe ka thënë: Naftali Bennett ka premtuar se kur të bëhet kryeministër do të krijojë ndryshime themelore për ta kontrolluar pandeminë brenda 5 javëve. Mirpo ndryshimi themelor që ndodhi ishte një ndryshim i rrezikshëm, i cili e ka çuar Izraelin drejt përkeqësimit të gjendjes në të gjitha aspektet. Kabineti qeveritar i Bennett jo vetëm që nuk ka mundur të kontrollojë pandeminë e koronavirusit dhe ka dështuar në këtë drejtim, por ka dështuar edhe në të gjitha çështjet përkatëse me dosjen e programit bërthamor të Iranit, që është kërcënimi më i madh për ekzistencën e Izraelit, pretendoi Netanyahu. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski nisi sot një vizitë dyditore në Athinë, e para vizit zyrtare e një presidenti Maqedonas në Greqi. Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis u takua në palatin Maximos me presidentin e Republikës së Maqedonisë së Veriut Stevo Pendarovski, i cili po zhvillon një vizit zyrtare në Greqi me ftesë të presidentes Republikës Greke Katerina Sakellaropoulou. Kryeministri grek dhe presidenti i Maqedonisë Veriore konfirmuan potencialin domethënës të formuar në marrëdhënie dypalëshe në të gjitha fushat me interes reciprok. Presidenti Maqedonas është shprehur se Maqedonia e Veriut është në mes të përpjekjeve për të gjetur gjuhën e përbashkët me Bullgarinë për të lehtësuar rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, Radio Shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do të flasim rreth epopejës së Qebelas. Ju ftojmë të na ndiqni. Robrit e Qeverat, lajmëtarë të së vërtetë. Udhëzimi i flakut nga Damasku në udhëzimet kuranore të Imam Sajjadit alejhiselam. Lajmëtarët dashura që ndronin para xhamis me duar të lidhura, ndërsa njerëzit në rrugë dhe pazare i shikonin dhe i fyenin në të njerëz fisnik. Ndërkohë një flak i fyer me flokë dhe fytyrë të bardhë, ju drejtua Imam Sajjadit alejhiselam dhe tha: falënderimi i takon Zotit që u shpatëroi dhe shliroi qytetet nga e keqja e njerëzve tuaj dhe i bëri fitimtar mbi ju prisin e besimtarve. Hazreti Sajjadi alejhiselam, edhe pse nuk mund të fliste për shkak të lodhjes dhe dobësisë të tij, e pyeti plakun me qetësi dhe besim: o sheik, a e ke lexuar Kur'anin? Po, unë gjithmonë lexoj, tha plaku. Imami tha: a e dini ju këtë ajet? Thuaj: unë nuk kërkoj për jush ndo një shpërblim për thirrjen time, vetëm respektin dhe dashurin për farzisnin time, familje. Sure Shura, ajeti 23. Po, e kam lexuar, tha plaku. Imami tha: ne jemi të afërmit e profetit, ju e dini këtë ajet, dhe jepi gjdo të afërmi të drejtën që i takon. Sure Isra, ajeti 26. Po, e di, sa plaku. Imam Sajjadi alejhiselam tha: ne jemi ata që jemi të afërm të profetit. Ngjyra e fytyrës së plakut ndryshoi në mënyrë dramatike, dhe shkopi u droz në duart e tij. Imami pyeti edhe njëherë: a e ke lexuar këtë ajet? Ju besimtarë ta dini, si një e pesta e asaj që fituat nga ndonjë send, i takon përkujtuesve të Allahut, të dërguarit të tij, të afërmve të tij, të dërguarit, jetimëve, nevojtarëve dhe atyre në mërgjim. Ky është përcaktimi i Zotit. Sure Enfal, ajeti 41. Po, e kam lexuar, tha plaku. Imami tha: ne jemi të afërmit e të dërguarit. Plaku i çmerruar pyeti: a betohesh për Zotin se po thua të vërtetën? Imami tha: po, ne themi të vërtetën. Ju e keni lexuar këtë ajet nga Kurani, i cili thotë: Allahu ka për qëllim që nga ju o familje shtëpisë e pejgamberit të largojnë dytësinë e mëkateve dhe t'i pastroj deri në skaj. Surja Ahzab, ajeti 33. Plaku, i cili tani po dërsë të lotu përgjish: po, e kam lexuar. Imam Sajjadi tha: ne jemi i shlibejti që Zoti na ka bërë të pastër dhe të nderuar. Plaku, supet e të cilit po drideshin nga të sharat, tha: për Zotin. A jeni ju familje e profetit? Imami u përgjigj. Betohen për Zotin dhe betohen për legitimitetin e paraardhësit tanë, të dërguarit të Zotit, se ne jemi i flibeti dhe të afërmit e ti. Flaku, duke qarë ngriti kokën drejt qiellit dhe tha, o Zot, kërkoj strehim të kti nga armiqtë e flibetit. O Zot, dëshmo se i urrej armiqtë e familjes të Muhammedit nga gjinët dhe njerëzit, pastaj i vendosi fytyrën e ti të përlotur në këmbët e imamit dhe pyeti, a ka ndonjë mënyrë për të penduar dhe për të kthyer? Imami i tha, po, Zoti e pranon pendimin. Flaku, duke dëgjuar këtë fjali u mallëngjyre dhe qau, dhe pastaj u pendua në pranit e imam Sejadit alayhissalam. Kur Jezidi dëgjoi për pendimin e tij, ai u dëmërua shumë dhe urdhëroi ekzekutimin e tij. Dhe flaku u martirizua.
Zainabun tëtëku se të nëngi, jabna ome të dhe ata ku adi. Zainabun tëtëku se të nëngi, jabna ome të dhe ata ku adi. Wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida, wa Husayna, wa Ghariba, wa Shahida.
Të ndërruar miq, minutave të përshkrimit të pikëllueshme të historisë që vedas, ju erdhi fundi. Po ne do të takohemi në të tjera përshkrime për të mos harruar kurrë përpjekjen kurajoze të shkibetit të profetit.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe mirësive që vijnë prej zbatimit të kësaj feje hyjnore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë çështje.
Ta njohim Islamin.
Në vazhdim të diskutimit tonë të nderuar miq mbi imamatin, do të flasim për jetën e imamit të katërt, Imam Sejadit, paqja qoftë mbi të. Imam Sejadi është djali i Imam Husejnit alayhiselam. Imam Sejadi lindi në qytetin e Medinës në vitin 38 Hijri. Një fazë rëndësishme e jetës së Imam Sejadit, që është periudha e tij e imamatit, filloi pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit alayhiselam. Në ditën e Ashuras në vitin hënor 61 Hijri, kur toka e Qerbelas ishte skena e kryengritjes së Imam Husejnit dhe 72 shokove të tij të palëkundur nga njëra anë dhe sulmeve të pamëshirshme të armiqve kriminal kundër Imam Husejnit dhe pasuesve të tij nga ana tjetër, Imam Sejadi alayhiselam ishte dëshmitar i asaj ngjarje. Në atë ditë fatale, Imam Sejadi alayhiselam nuk mund të shoqëronte baban e tij në fushën e betejës për shkak të sëmundjes së tij të rëndë. Megjithatë, Imam Sejadi dëshironte të ndihmonte baban e tij. Providenca hyjnore çoi në mbijetesën e Imam Sejadit në Qerbela, në mënyrë që ai të mund të udhëheqë imamatin në të ardhmen. Periudha e imamatit të Imam Sejadit zgjati 34 vjet. Një pjesë rëndësishme e përgjegjësive të Imam Sejadit alayhiselam ishte përçimi i mesazhit të kryengritjes së Imam Husejnit tek komuniteti global. Ndërkohë, duke pasur parasysh rregullin shtypës të sundimtarëve Omajad pas epopesa Ashuras dhe martirizimit të Imam Husejnit alayhiselam, ndjekja e detyrës së imamatit u përball me disa ndërlikime dhe vështirësi. Që në ditët e para pas epopesa Ashuras, Imam Sejadi filloi përpjekjet e tij për të përcjell mesazhin e kryengritjes së babait të tij, Imam Husejnit, paqja qoftë mbi të. Megjithse Imam Sejadi u trishtua thellë nga martirizimi i Imam Husejnit dhe 72 shokove të tij të palëkundur, ai elaboroi për virtytet etike të toatit të tij. Kështu, me udhëheqjen e Imam Sejadit alayhiselam, një fazë tjetër e kryengritjes së Qerbelas mori formë për forcimin e parimeve ideologjike të asaj lëvizje. Pas martirizimit e Imam Husejnit alayhiselam dhe 72 shokove të tij të palëkundur, kolona e robërve në të cilën ishte edhe Imam Sejadi dhe halla e tij e nderuar, Hazreti Zejnebi alayha salam, u drejtua për në Kufa dhe Sham, kryeqytetin e regjimit të sundimtarit të pabes, Jezidit. Gjatë kohës së robërisë së tij, Imam Sejadi pa frikë zbuloi faktet. Një nga masat shkëlqyese të Imam Sejadit ishin deklaratat e tij vendimtare dhe zbuluese në takimin e Jezidit në Sham. Në atë takim, fjalët kryesore të Imam Sejadit tronditën zyrtarët Omajad. Në ato të kemi Imam Sejadi ju tha njerëzve se Zoti i ka dhuruar Imam Husejnit një numër të virtyteve si dija, durimi, bujaria, elokuenca dhe guximi, dhe ka futur në zemrat e besimtarve dashurinë e familjes së pagabueshme të profetit. Atëherë Imam Sejadi e prezantoi veten si nipin e profetit Muhammed, bekimi i Zotit qoftë mbi të dhe pasardhësit e tij. Në përshkrimin e statusit të ngritur të babait të tij, Imam Sejadi vuri në dukje se ai ishte djali i atij i cili përjetoi martirizimin ndërsa ishte i jetur. Djali i një babai të pagabueshëm, gjaku i të cilit u derdh në mënyrë të pamëshirshme në tokën e Qerbelas, ndërsa ëngjëjt qanin për Imam Husejnin. Deklaratat e Imam Sejadit ishte vendimtare dhe mendikim. Sundimtari i korruptuar, Jezidi, u detyrua të pengoj fjalët kryesore të imamit të pagabueshëm, duke patur parasysh se Jezidi kishte frikë nga deklaratat e imamit, sepse ata do ta çonin në kryengritjen e njerëzve kundër sundimit të tij shtypës. Jezidi, i cili ishte i friksuar nga çdo kontakt mes njerëzve të Shamit dhe Imam Sejadit dhe robërve të tjerë, vendosi të kthente kolonën në qytetin e Medinës. Qoftë pas kthimit të Imam Sejadit dhe robërve të tjerë në Medinë, imami i pagabueshëm vazhdoi të zbuloj mizoritë e pushtetarëve Omajad. Padyshim deklaratat e qarta të Imam Sejadit patën ndikim në mesin e shoqërisë. Si rezultat i fjalëve të tij të hapura, vala e kryengritjes së Imam Husejnit u përhap në Hexhaz, Irak dhe rajone të tjera. Nëse studiojmë gjendjen e komunitetit në epokën e sundimit të dinastisë Omajade, kuptojmë se komuniteti atëhershëm ishte i futur në një krizë pas kryengritjes në Qerbela. Sundimtarët Omajad bën hapur padrejtësi dhe nxitën korrupsionin, duke sulmuar vlerat e shenjta islamike. Ata njëkohësisht u përpoqën të pushtonin njerëz me çështje të parëndësishme. Me fjalë të tjera, shumë nga problemet e muslimanëve në atë epokë ishin të rrënjosura në korrupsionin dhe imoralitetin e pushtetarëve. Kështu Imam Sejadi, përveç zbulimit të natyrës mashtruese të pushtetarëve Omajad dhe fushatës kundër politikave të tyre ambicioze, themeloi një lëvizje kulturore me rrënjë të thella për reformimin e komunitetit dhe zhdukjen e anomalive sociale. Pas ekspertëve në një komunitet të mbushur me korrupsion, masat e marra nga Imam Sejadi ishin të kujdesshme dhe efektive. Imami i pagabueshëm pas perceptimit të kushteve në të vërtet, ndihmoi shumë Islamin dhe muslimanët në atë fazë të vështirë historike. Nga aktivitetet kryesore të Imam Sejadit në atë periudhë të trazuar, ishin aktivitetet e tij shkencore. Imami i pagabueshëm zhvilloi leksione, diskutime dhe debate, duke grumbulluar student kompetent dhe të shquar, të cilët u bën figura të njohura në fusha të ndryshme shkencore. Hapat e llogaritura të Imam Sejadit në promovimin e mësimeve islame dhe të vërtyteve etike bën që shumë figura të rëndësishme të lavdërojnë imamin e pagabueshëm. Imam Sejadi ishte i njohur për njohuritë e tij të gjëra në rajone të ndryshme të botës islame, në një mas që mendimtarët e konsideruan atë si personin më të ditur të epokës së tij. Teologët dhe shkencëtarët nga Iraku, Hexhazi, Khorasani dhe rajonet të tjera shkuan për të takuar Imam Sejadin në mënyrë që të përfitonin nga njohuritë e tij të mëdha. Disa prej tyre ishin të nderuar të ndiqnin mësimet e Imam Sejadit, duke patur parasysh gamën e gjerë të veprimtarive shkencore dhe kulturore të Imam Sejadit, ky imam i pagabueshëm kalon një trashëgimni të vlefshme shkencore për gjeneratat e ardhshme të njerëzimit, ku një shembull i të cilit është traktati i tij ligjor. Në këtë traktat Imam Sejadi shtjellon të drejtat dhe detyrat e njerëzimit para Zotit dhe detyrat e njerëzve ndaj vetes dhe ndaj të tjerëve, siç janë prindrit, bashkëshortët, mësuesit, fqinjët dhe miqt, si dhe tema të tjera më rëndësishme. Nga qasjet krijuese të Imam Sejadit a.s. ishte të paraqiste tema me rëndësi në gjuhën e lutjeve. Imami i pagabueshëm paraqiti lëndë ideologjike, etike, politike dhe shoqërore në formën e lutjeve. Këto lutje u mblodhën në një libër të quajtur Sahife Sejadie, nga të cilat 54 lutje kanë mbetur deri më sot. Ky libër i vlefshëm manifeston frymën e lirë të Imam Sejadit, dhe është një trashëgimni e vlefshme shpirtërore për ndjekësit e rrugës së drejtë. Këto lutje janë plot me thënie të kujdesshme dhe të mençura. Mësimet e ngritura islame janë paraqitur në këto lutje. Temat personale dhe sociale me rëndësi, diskutime etike dhe çështje që lidhen me sigurinë e komunitetit dhe mbrojtjen e kufijve gjithashtu, janë marrë në konsiderat në këto lutje. Për më tepër këto lutje i nxisin njerëzit të bëjnë fushat kundër padrejtësive e të bëjnë përpjekje për të administruar drejtësinë dhe për të dëbuar pushtetarët e korruptuar. Imam Sejadi gjithashtu mori pjesë në aktivitete shoqërore. Ai ishte i afërt me njerëzit, veçanërisht me shtresat e prekshme dhe të pafavorshme. Ai shkonte natën në shtëpinë të varfërve dhe nevojtarëve dhe shpërndante në mënyrë anonime ushqim midis tyre. Imam Sejadi ishte i njohur për bujarinë, mirësinë dhe altruizmin e tij. Falja, mirësia, modestia dhe mirësjellja e tij pushtuan zemrat e shumë njerëzve. Imami i pagabueshëm gjithashtu rifreskoi kujtesën e dëshmorëve të Qerbelas në mendjet e njerëzve në raste të ndryshme. Njohurit e gjërat e Imam Sejadit, fushata e tij kundër padrejtësisë dhe populariteti i tij midis njerëzve gjithmonë kishin të bënin me pushtetarët e pamëshirshëm të dinastisë Omajade. Në vitin 95 Hijri, Imam Sejadi u helmua dhe u martirizua me urdhër të sundimtarit të pabesë Omajad, Valid ibn Abdul Malek.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. ما mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falenderuar këtë bekim, mësimet u apërcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexoj ajetet e tij, ti pastroj ata, t'u mësoj librin dhe shariatin, edhe pse më parë ata ishin në humbje të dukshme." Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha: "Unë jam dërguar për të studiuar." Prandaj, statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Azgheri alayhi salam ka thënë: "Ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wasallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plotfuqishëm." Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide thuhet: "Për këtë shkak të atij krimi, ne u shpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejtë, pa vrar ai ndonjë tjetër dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërrim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall, bëhet shkak që të jetë ai gjallë, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit." Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej, edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore, dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdhi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsye pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe. Prandaj, fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wasallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flokë të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wasallam thuhet: "A do t'u tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët, dhe një person i tillë në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë." Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre. Dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhis salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideronte mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedisë apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij." Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bitë Imam Husejnit alayhis salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhis salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhis salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: "Sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd?"
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.